Doar cant un minun cu-n iubire, la maestro-nfloria, la vor, al monso movit onorilo, priubile de viator. Esperanto, Esperanto, segnavo in epistapia.
Welcome to the Esperanto Radio Program. Esto bonvena, c'è la Esperanto Radio Program de Trizozozo, Esperanto kiel internacia lingvo, lingvo por internaciai comunicadoi, lingvo por paco, lingvo por amicetso. Mia nomo estas Svetislav Kanacki, kai hodiau mi presentos programon c'er niai regulai auscultant, pardon, niai regulai parolantoi, a ciumi estis en la Australia Esperanto Congresso, cio ocasis hodiau, c'er hodiau estas la deca de januaro 2015, cae ciu iaro el tiu parto, tiu tempo, oni havas congresso. Mi desiras cium bonum cae grandan successon al ciui ceestantoi la congresso, cae ancau hodiau, ancau dur la congresso, casus ancau somer cursaro. Somer cursaro iam plurai iaroi daurigas constante. Citiu iaro, mi credas, che estas tri exterlandanoi instruistoi ciui venis citien en Suda Australio por prendeti instruadon al niai esperantistoi, comenzantoi, cae anco progressantoi. Oni havos anco la examenoin, cae por ciui tri au quar niveloi cioni normale presentadas. Por nia hodiaua programo mi preparis ion cio ne estas ciu foier regule presentata. Cer pro la caso che estas congresso cae ancau somer cursaro, mi ancau preparo salviti parton de la somer cursaro cio ni presentos en nia radioprogramo du tri foie, cae tio estis preparita de nia esperanto instruisto, grammaticisto, cae ancau professoro de la multlingvismo. Li estas specialisto pri la lingvoi, cae lingvo instruisto. Li mem preparis tiun presento cio mi presentas al vi, cae ancau lautlegos gin. Pro la longhezzo cio gi estas, mi devos disdividi gin en tu partoi, en parto unu cae la parto dua. Intertempe ni metos iom da musico. Nia hodiaua musico au cantoi estas pro la congresso, ancau la canto nomigas Congress Urboi de Jacques Lepeul. Cai tio ancau pro la lunghezzo mi farò gin en du partoi. Post io ni havos la canton renove, cai regula nia presentano, ciu ni presentas de Ralph Harry, cae liai esperanto rencontigioi, au cio li nomas ilin, cun sia avanturo en esperanto landoi. Do, hodiau estos numero 34. Do, ni ancora havas pliai, che ni povos presenti en la iaro 2015. Cai li havos legajoin, ciu legos Margaret English el Irana revuo, cai titolo gi estas kia gi estas. Cai mi credes postio ni vidos, se restos ancora de tempo, ni daurigos gin. Unue ni audu la canton kiu nomiĝas Kongres Urboj.
Ĉiam tuj mi petas diri jes, por partopreni en kongres. Ĉiam tuj mi petas diri jes, por partopreni en kongres. Se kelkaj celas al la dom, ripozi en la kampardom, aŭ iras al la familio. Tuj kiam estas ja feri, deferas mi laŭ interes, la partoprenon en kongres. A dede bolino c'è la mar, congresso in vidis ciu iar, della valoio della montar, al venas esperantistar. Ecce stas problemoi pridaman, voyages ni al Washington, al boicoto del ando bloc, ni iras al Vladivostok. Ciam tu mi pretas dirvi yes, por facto preni en congres. Ciam tu mi pretas dirvi yes, por facto preni en congres. Si quelqu'un se lasse à la dorme, ripose en la campa d'homme, au iras à la famille. Tui qui aime sa si afferi, te feras mi, leu interest, la part au point d'un en congrès. Estis elefant à la cotise, en la congresso de Paris, mal afferis tout à comitat, en la congresso de Darmstadt. Logis ni en coopérative, en la congresse de Tel Aviv, parmis mout et trop l'atmosphère, en la congresse de Bonne Air. Chiam tu mi potas de ries, on va tout reni en congresse. Chiam tu mi potas de ries, on va tout reni en congresse. Si quelqu'un se lasse à la dorme, ripose en la campardom, au iras à la famille. Et toi qui aimes ta si afferi, te feras mi, la winteres, la part de prendre un congrès. Rin neutralet, et si sa proclame, dum la congrès de Rotterdam, corse l'outil d'une la tchèvskaben, la congrès de Liechtenstein, en il salut de la poutine chorus, en la congrès de Horus, l'opia groupe. De la pape infan en la congrès del Vatican. Chiam tu mi potas de ries, on va tout prendre en congrès. Chiam tu mi potas de ries, on va tout prendre en congrès. Si quelqu'un se lasse à la dorme, ripose en la campa d'homme, au iras à la famille. Tui qui aime sa si afferi, préférasse mi, la winteresse, la part au prendre en congrès. Pro politique, est-ce qu'il y a proteste, dont la congrès de Budapest, l'émis le prix la biographie, dont la congrès de Varsovie.
Kaj nun ni audos Marcel Lirevelt, professor Marcel Lirevelt, con lia propra preparo kaj kaj laŭtlegado de lia plano kiu li faras por la instruistoj kaj por alia. La titolo de ĝi estas Kelkaj konsiloj por kursgvidantoj kaj por lernolibroverkistoj pri vicaro de gramatikaj temoj.
Domon, la arĥitekto kaj la konstruisto jam antaŭe elverkis la desegnon. Ilia desegno dependas de la interrilatoj eblaj inter la multaj diversaj partoj de la konstruotaĵo, kaj tiuj rilatoj do diktas la konsiston de la partoj, kiu konsisto devas taŭgi por tiuj rilatoj. De ĉi ĉio dependas ankaŭ la ebla formo de la konstruaĵo laŭ arta aspekto, quancam alternativoi de tiu formo povas iomete electati. Ciam iuna infano construetas sian ludodometon, gi cutime comensas ce la baso, cae, per provado cae errarado, daurigas la laboron, ne havanta antaue en sia menso exactan finan resulton. Gi lernas per imitado cae errarado. Lerni lingvon similas al tio. La iuna infano lernas gin nesciante nur mal rapide supposante, la necessan consiston de la lingvo. Ancau lingvon gi lernas per imitado cae errarado. Gi lernas la reguloin pri la consisto de la lingvo en circaua temporaba voio, cutime ec nesciante pri tiu consisto. La infano povas lerni lingvon en tiu nepraktika maniero, char gia menso en tiu iuna agio adaptitis al tiu laborego. La plen crasculo lernas pli per sia intelligento. Same kiel la architecto desegnas unue la tutan construason, dum poste la meteistoi construas ciu sian propran parton, same tiel la instruisto instruanta novan lingvon devas instrui la lingvon considerante la tutan construation, nome la grammaticon de la lingvo. La plencrescula lernanto povas successe lerni la partoin de la grammatico nur se tiui partoi jam antaŭe interrilatis. Kaj same kiel la konstruisto devas komenci per la bazaj partoj de la konstruo, ne per la tegmento, same tiel la plencrescula lernanto ante lingvon devas komenci per bazaj konceptoj, kiujn la instruisto poste interrilatigas kun la pli altaj partoj de la strukturo. En tiu instruado do gravas ke la lernanto komencu per tiuj partoj de la gramatiko, kiuj rekte interrilatas kun kaj dependas de tio, kio poste baziĝos sur tiu baza strukturo. Oni ja ne unue lernigas la lernanton pri la akuzativo, antaŭ ol lernigi ŝin aŭ lin pri la objekto de la frazo, nek antaŭ ol lernatigi la reguloin pri la finaĵoj de la vortspecoj kaj por la pluralo. Konsekvence la instruistoj, personoj aŭ lernolibroj sekvu sistemon kiu korespondas al tio ĉi supre menciita. Ĝenerale ili faras tion, sed ne ĉiam. Kie ili faras tion, estas tie kie ili komencas lernigi la regulojn pri la finaĵoj de la vortspecoj, kaj la pluralon, kaj la artikolon, kaj tuj post tio la finaĵojn kaj uzon de la simplaj verbformoj. Post tio la objektan akuzativon, sekvatan de la elprepozicia akuzativo. Nur post ĉio supremencita komenciĝas ĉe la instruistoj kaj la lernolibroj la erara sekvo ordo, kaj tial ni ĉi sube substrekos la idealan vicordon necesan por kelkaj gramatikaj temoj. Unue pri la elprepozicia akuzativo, ekzemple li venis lundon. Estas konsilinda dekomence lernigi laŭgrade ĉiujn prepoziciojn kaj ilian uzon antaŭ ol trakti la elprepozician akuzativon. En la komenca lecionoj uzu nur prepoziciajn prepozitivojn, do ekzemple li venis je lundo kaj dum proxima jaudo, kai alla lerneo anstatau lerneen. Tion sekvu la usado de duobla prepositiatio, kiel cis post la naua horo, crom en la giardeno anco en la domo, cis altis al en la aquo, li metis gin al sur la tablo. Usu multain exemploin de prepositiagioi de al cun alia prepositio. Nur en posta leciono instru ciam shangi, ca ciam ne, preposition al accusativo. Lernigu la diversain reguloin por tiu shangiado. Unue, iu ein simpla prepositio, sed nur se la senso claras, do precipe ce calcae temp indicoi, cae ce al. Cae due, nur se estas al antau dua prepositio. Tiel, lernicias unue la basae principoi, cae posta tiui, ciui el ili sequas. Dua grava, sed ofte nesequata vic ordo temas pri la tiel nomataj participoj. Lasu ilin gis post lernigo de la pasivo kaj de la medialo. La pasivo kun la verba sufikso ati, kiel la auto lavatis de mia filo, la medialo cun la verba suffixo igi, ciel la auto iam lavigis pro la pluvo. Exerzu multe tiuin passivon ca medialon, ca ilia in traducoin en pli ol unu verboin en la angla lingvo. Nur longa postio enconducu la participain adjectivoin. Unue ciel epitetoin ce substantivoi. Mult foie. Nur postio cum la copuloi. Esti, cae resti, cae shaini, cae igi, cae montrici, cae farici, cae tie plu. Anca mult foie. Tio estas por montri che la participoi en Esperanto ne estas verboi, sed adjectivoi difinantai substantivoin, a pronomoin. Nur postio oni clarigu la diversain anglain formoin complexain de la verboi, cun iliai traducoi.
Ien, tio parto de Marcel, kion li presentis al vi, kai se vi estas instruisto, kai ne uzas tion sistemon, do estas konsilinde laŭ li, ke vi kopiu tion, kai tia maniere instruu, ke lernantoj povu pli facile kompreni kai praktiki la lingvon. Sed se vi ne estas instruisto, emas fari la instruadon, do ancau por vi tio estas taŭga. Kaj nun ni daŭrigos kun la kanto kiel la komenco la kongresurboj.
Mathematik, dum la congrès de Reykjavik, kaj prelegis multe pri kirurg en la kongreso de Hamburg. Ciam tu mi pretas diri yes, ma patto preni en congres. Ciam tu mi pretas diri yes, ma patto preni en congres. Si quelcae celas alla dorme, riposi en la campa dom, oiras alla famili, tui ciam estas ia feri, veras mi leu interes, da patto prenen en congres. Regis nur la tohu va vohu, en la congres de Katmandu. Pro successo estis nur gratul, dum la congreso de Seul. Ne acceptis il nigra mercat, en la congreso de Rabat. Venis pazzo en interna agad, dum la congreso de Bagdad.
Chia tu per dirigies, ho fatto creni al congres. ĉiam tuj la diriĝen partopreni en kongres.
Quelqu'un s'élas à la dorme, riposé en la campa d'homme, au iras à la famille, tout y qui a mes tatias ferri, des terrasses mais de winteres, la part au prenant un congrès. Ni souferis postran gamalstan, d'où la congrès au devientian, caïti médis pour rétrovirus, en la congrès au devinius. Nocte occasit fluge accident, dum la congresso de Tashkent, set fin finestis nur pantouse, dum la congresso de Toulouse.
Chiant toujours des dirigeants, on va comprendre un congrès. Chiant toujours des dirigeants, on va comprendre un congrès. La 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 la.
Congress Urboi de Jacques Lepleu. You are listening Esperanto Universal Language, Language for Universal Communication. You are listening at the station 3000 Esperanto Universal Language. Kaj nun ni daŭrigu kun la kelkaj konsiloj al instruistoj kaj libroverkistoj por la instruado de Marcel Lierwelt.
Esperantai, se eble simplai. Exemple, he will be leaving at 3 o'clock. Li foriros je la tria horo. Tio do okazas ne malproxime de la fino de la curso. Se oni frue clarigas la complexan verbsisteman en la angla, la lernantoi kutumicas al tendenzo lau vorta traduki tiuin en esperanton. Estas kroma malutila desegni paradigmoin por la participoi kun angla traduko, ĉar ili estas en esperanto simple adjektivoj kun adjektivaj signifoj. Utilas peni doni al ciu adjektiv participa sufixo gian propran signifon, gian aspekton pro iu ago. Considerinte la ci supron, ni conscias che nur post la traduco de la participa adjektivoi ni clarigu la uson de la participa adverboi, comenzante per multae exemploi sen complemento. Li legas ciu matene la giornalon mangiante, cae poste, ciel determinatoi en reductitae subproposizioi. Exemple, li mangias como legante la giornalon de la comenzo gis la fino. Se lernanto si volas pri la facto che nur la finaggio at havas du signifoin, clarigu che nur at estas usata kiel verba suffixo participa, ca tiam havas la reductitan signifon passiva vocio, ca nur passiva vocio, kiel la paketo retrosendatis. Dum la adjektiva at signifas kai pasivon kai nefinitezon, kiel en la soldatoj estis exercatai, koma, kiam la bombo mortigis ilin. Tria konsilo estas ke oni antaŭ ol klarigi kaj praktiki la fictivan condicionalon, exemple, mi accetus helicopteron se mi havus la monon, oni practicu la realigeblan supposan condicion, exemple, mi gioios se ci morgau visitos min, cae tion oni faru en la tri tempoi. Tio estas por alcutumigi la lernantoin al pli multa uso de la indicativo en tiai condicai frasoi, ol al uso della condizionalo, tro ofte usata en Esperanto. Clara consilo. Dum la persona e pronomoi lernatu en la comenzo della curso, la correlativa e pronomoi attendu iumete, certe gis post la caligoi della obiecta accusativo cae de la accetto. Por la accettoi la vicordo estus unue montru ilin kiel prepositivoin, postio kiel el prepositiaen accusativoin, kie la prepositio changitas al accusativo, cae nur fine, kia maniere e la prepositivoi disvolvitis la adverboi, exemple, en rapida maniero faricias rapid maniere faricias rapide. Cae ciel en Esperanto, ili simple originas en adjectifoi. Rapida faricias rapide. Ne forgesu mensi la quelcaen originalaen adverboin, ciui simple estas particuloi, ciel tui. Quina consilo. Estas necessega antau oltracti la cacitain medialoin, ciel brunigi, professorigi, unue clarigi la puran medialon. Exemple, la stono lavigis en la mar aquo, Ateno trovigias en Grecuio, si sendube considerigios esti la caininto. Sekve anca la differenzon inter sidigi, quiu venas el sidigigi, cae exidi, quiu estas intense. Brunigi farigias veni al stato de brunezzo, cae tio farigias la menciita estas je la baso de tiu stato de brunigiado. La sesa consilo. Ne samtempe tractu igi cae igi, cer ili neniel interrilatas, excepte che verboi cun igi estas hazarde, sed nature ne transitivae, cae verboi cun igi transitivae. Ne forgesu, che transitivezzo cae ne transitivezzo de igi res, dondece igi ne sole indicas la signifon de tiui suffixoi, ili ja havas specifain signifoin, sed che ili estas nur grammaticae classoi. Do havu quelcaen aliaen lezionon inter la du. Neniam diru che unu usas igi cae igi por transitivigi respektive ne transitivigi verbon, cia tio ne estas vera. Se diru che verboi en igi estas transitivai pro la signifo de igi, cae che verboi en igi estas ne transitivai pro la signifo de igi. Sepa consilio estas en conduku la rectain demandoin, quiu la forme estas sub propositioi, quiel en mi demandas ciuci besonas mian helpon, en conduci ilin post oltracti la subjunctioin en sub propositioi. Tiu lastai tractatu post la objecto, a pli poste. Oca consilo. Tractu la aritmeticain esprimoin cune, clarigante che ciui esprimigias per suffixo, et poa, sed che por poa oni generala ancora usas la preposizion po. Ili marchis po qua, es estas, ili marchis qua poe, estas en grupo de qua. Naua consilo, certe frue cae necompate, che la pronunciado della lernantoi estu perfecta. Cae la lasta, cae deca consilo, ripetadu substregi che lernanto de Esperanto devas recrei la lingvon same kiel ciu esperantisto, inclusive de Zamenhof, faris. Cae li faris tion sur la baso de la malmultae reguloi grammaticae cae de la malgranda stocco da officialae radicoi, nome per alicategorigado, per riccia uso della affixoi, tio non innomas derivado, cae per ec pli riccia cun metado de du au tri vortradicoi. Dankon.
Es min.
Haurofo.
Nostalgio vocas min.
Isofo. Haurofo.
Isomar stoi vi.
Haurofo.
Iso cantades mi. Al surastalio. Ia bona shikai shikamba. Isofo. Haurofo. Min salubi franchamba. Al surastalio.
Isomar.
Kai nun sekvas la Ralph Hari kai lia avanturo en Esperanto lando numero 34.
Saluton. Jen Ralph Hari kun lia avanturo en Esperantujo. 34. Australia antologio. La unua ampleksa kolekto de australia literaturo en alia lingvo. Ekde mia restado en Ĝenevo kiel australia generala konsulo, dum kiu mi ekkonis la kvarlingvan literaturon de Svislando per la svisa antologio, min ĉiam impresis la maniero laŭ kiu Esperanto ebligas konon de la trezoroj de pli malgrandaj lingvaj komunumoj. Poste, kiam mi transiris al Bruselo, kiel ambasadoro, mi lernis pri flandra kaj valona literaturo per la duvoluma belga antologio. Mi akiris aliajn antologiojn el Svedio, Katalunio, Danio kaj Ĉinio. Ŝajnis al mi, ke aŭstralia literaturo estas iel similspeca kiel la svisa kaj la belgia. Miaj aŭstraliaj aŭtoroj verkadis en speco de la angla lingvo, unu el la grandaj beletraj lingvoj de la mondo. Sed en lingva senco, la aŭstralia idiomo havas multajn distingiĝajn trajtojn cae respegulas essence alian culturum. Mi pensis che eldono de australia antologio antauen igos internazian comprenon pri australio. Eldono de antologio estis proponita en Melbourne en la 1940 iaroi, sed oni consideris che estas ancora tro frue. En 1950 estis nomita comitato por organizi antologion. Quelcae traducajoi aperis en la AEA revuoi Suda Cruzo cae la Rondo, sed la clopodoi elcertugis. En 1982, c'è la AEA Congresso in Adelaide, mi decidis che el dono de antologio estos uno el la australiae proiectoi por la centiaro jubileo de Esperanto en 1987. Mi persuadis Alan Tause, instruiston pri lingvoi cae bonan esperantiston de Taamur en Nova Sud-Kimrio, accepti la redaktorecon. La unua tasko estis prepari liston de la tekstoj inkludotaj. Mi deziris kovri klasikajn majstrojn kaj modernajn aŭtorojn, de Charles Harper kaj Henry Kendall ĝis Peter Carey kaj Andrew Lansdowne. Mi deziris prezenti ekzemplojn de romanoj, teatraĵoj kaj historioj, same kiel poemojn, noveloin, cae eseoen. Alan Tausi cae mi, con la helpo de spertuloi pri australia literaturo, compilis provisoran liston de 20-30 autoroi, cae
alla nuda virgulino ien alvenis angelo, Gabriel estas nomita cae sendita el cielo, larvida celini saludis, Ave Maria. Larvida celi saludis, de caraia futur min, larvida celi saludis, de caraia futur min, grave dicio sigi Maria, Ave Maria. Grave dicio sigi Maria, de caraia futur min, grave dicio sigi Maria, de caraia futur min, cae egnasco sigi fileton, Ave Maria. Nasco si fileton, ge caraia ufutut min, caie nasco si fileton, ge caraia ufutut min, cae si nomo si Jesuo, Ave Maria, ni cum veras cum cantante, Ave Maria.
Ni cum venas cum cantante de cae tiel plu. Cae nun ni audu legajoin de signorino Margaret English, quiu legos el Irana revuo, gi estas, kia gi estas.
Dear Malpi, en gi estas, kio gi en estas. Jen traduco de iu parto de Dear Malpi. Ora caldrono cae rapo. Iu diris, mi forgesis ion. Rumi diris, en tiu ci mondo, se vi cion forgesu, ne gravos. Nur unu aferon oni ne devas forgesi. Vi venis en la mondon por iu laboro. Cion se vi ne plenumu, vi faris nenion. homo povas fari en finaj mondoj ondas en vi. Vere, tiu ĉi korpo de vi estas via ĉevalo, kiu manĝas el la mondo fojnujo. La manĝaĵo de la ĉevalo ne estas via manĝaĵo. Tagon, maĉnunon ekintencis iri al la loĝujo de Lejlo. Lejlo kaj Maĉnuno estas la plej famaj geamantoj en la persa literaturo. Senpacience kaj kun koro amo pleno, li, Maĉnuno, sursidis iun kamelon kaj ekvojis. Survoje de tempo al tempo, li tiel enreviĝis pri Lejlo, ke li tute forgesis la kamelon. Ankaŭ la kamelo havis idon angule de la vilaĝo de Maĉnuno. Ĉiam kiam ĝi trovis Maĉnunon sin forgesinta, reiris al la vilaĝo kaj atingigis sin al la ido. Kiam ajn Maĉnuno rekonsciiĝis, ekkomprenis, ke li jam reiris fasangojn. Ĉiu fasangon estas ĉe 6 kilometroj. 3 monatojn li restis survoje. Do li komprenis, ke tiu kamelo ne estas samvoja kun li. Li ĝin forlasis kaj piede ekvoje iris al Lejla loĝloko.
To the end of our program. Ni estas preskui la fino de nia programo, kai mi desiras al vi ĉiuj bonan aŭskultadon, kai tiel plu. Do, se vi volas kontakti nin, vi povas fari tion pere de toto paĝo, kiu estas www.steveskank, unu vorto, Helico hotmail.com au vi povas ankaŭ pere de radio arkivo kio estas www.radioarkivo.org. Tio estas prezentado de Red Scott. Ni estas tre dankemaj al Red Scott, kiu jam prezentis tion eblecon al ni ĉiuj aŭdi ĉiuj Esperanto-programoj, kiu estas en la radioarkivo, kiu prizorgas Red Scott, kaj tiel ankaŭ nian vi povas aŭdi. Se vi havas iun rimarkon aŭ peton aŭ saluton al iuj de viaj samideanoj, vi povas kontakti nin je tiu adreso, kiu mi ĵus menciis: www.helico.hotmail.com. Do tio estas kontakto kun hodiaŭ kaj mi volas esprimi mian bondeziron al la kongresanoj, kio okazos hodiaŭ en Adelaido, tio estas suda Aŭstralio, kaj speciale al la somerkursaro. Kaj somerkursaro hodiaŭ estos, mi kredas, estos tri eksterlandaj instruistoj, kaj post la fino de du semajnoj oni havos la specialan kurs ekzamenon. Ekzameno por la komencantoj kaj same por la progresantoj, kaj eĉ la plej alta kurso povos okazi, se ili havos kandidaton pro tiu celo. Pro tio Marcel Lierwild, li estas TN, kaj li estas kurs ekzamenanto pri la plej alta pozicio, kiu estas supera kurso, kaj li ludos tiun rolon. Do vi aŭdis Marcel hodiaŭ kaj lia programplano por la kursgvidantoj kaj ankaŭ por la kurslibro verkistoj, kaj li donis iom da konsiloj pri la sistemo, kiamaniere oni povu plibonigi la facilecon por la komencantoj, ke oni povu pli bone kompreni la tutan gramatikan konstruon. Do mi lasos vin por hodiaŭ, kaj la venonta lundo mi estos ankaŭ la sola, ĉar niaj, kiel mi diris antaŭe, niaj parolantoj kaj uzantoj de panelo kaj tiel plu ĉi tie en tri Esperanto radio programo ili ciui estas en Adelaido, tio estas suda Australio. Do, gis la venonta lundo.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo.
Dua grava.
You're listening to 92.3 FM, Radio 3 Triple Z.